Gemeente, ons toetrede lied vanmôre is Psalm 130. Ons bly staan tot na die geloofsbelydenis daarna. Psalm 130 vanaf vers 2.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskaap het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader. Deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seun gegroet. Laat ons daarom met blydskap daarop antwoord. Deur sing van gesang 417 en daarvan verse 1 en 2. Kom ons bely nou ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou gesang 265 verse 1 en 2, waarna u weer kan gaan sit. Die wet dien vir ons as reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister nou sorgvuldig na hierdie wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot in die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing nou saam Psalm 119 vers 1, die Tosias beruiming.
Thank you.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament, twee gedeeltes. Die eerste uit die Evangelie volgens Markus, Markus hoofstuk 15 vers 33 tot 38 en dan die tweede gedeelte uit Matteus 28 vers 5 tot 15. Teen 12 uur die middag het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3 uur geduur. Om 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dit beteken, my God, waarom het u my verlaat? Toe party van die mense wat daar naby gestaan het, dit hoor, sê hulle, hoor daar, hy roep vir Elia. Een van hulle het toe gehardloop, 'n spons in suurwyn gesteek, en dit vir hom op 'n stok gehou om te drink. Hy het gesê, wag, kom ons kyk of Elia hom van die kruis kom afhaal. Daarna het Jesus hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Die voorhangsel in die tempel het van bo tot onder middeldeur geskeur. Dan Matteus 28 vanaf vers 5. Toe sê die engel vir die vroue, julle moet nie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek, en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moes sê. Hulle het toe haastig van die graf al weggegaan, bang maar baie bly, en hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle, moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien. Terwyl die vroue op pad was, kom party van die wagte in die stad aan en vertel vir die priesterhoofde alles wat gebeur het. Die priesterhoofde het saam met die familiehoofde vergader en die volgende plan gemaak. Hulle het vir die soldate 'n groot som geld gegee en gesê, julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en sy liggaam gesteel terwyl ons geslaap het. En as die goewerneur daarvan hoor, sal ons hom tevrede stel en sorg dat julle nie bekommerd hoef te wees nie. Die wagte het toe die geld gevat en gemaak soos hulle voorgesê is. Hierdie storie word tot vandag toe onder die Jode vertel. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel woon, ons dank U dat U deur U Gees ook by ons woon. Ons dank U dat soos U met U goddelike hande die eerste mens uit modder en klei gevorm het, dat U vandag nog steeds met U goddelike hande U in ons wêreld van modder en klei insteek en ons herskep en hervorm, omdat U in U liefde vir ons nie aan onsself oorlaat nie. En ons dank U dat U dit doen, sonder dat U dit nodig ag, dat ons het met ons eie oë hoef te sien nie, maar dat U dit doen, soos die Psalm 23 sê, net ter wille van U eie naam. Hoor tog vanoggend ons karige dank. Ons bid U dat U tog nie sal ophou om U met ons te bemoei nie. Gee toch net aan ons een kinderlijke geloof om in die dag en in die nacht blindelings en sonder vraag op U te bly vertrou. As ons aardse oog nie U werke kan sien nie, gee toch dat U Gees die oorredingskrag in ons lewens is. Net dan alleen, goeie Heer, kan ons ongestoord leef, omdat ons alleen deur die werk van U Gees U koninkryk kan sien. Neem toch nou hier by U woord ons oë en ons ore en verstand in U hand, ter wille van ons eie behoud, maar bo alles tot U eer alleen. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens gesang 393, die derde en die vierde strofe. U skenk nuwe inspirasie om te bid, te volg, te dien. Middelpunt van ons verlange, U het rus aan ons voorsien. Jesus Christus is in die jaar 30 gekruisig. Tydens sy lewe op aarde en sy bediening het hy die mense en veral sy disippels daarop voorberei dat die tempel in Jerusalem verwoes gaan word. En sy profesie het waar geword in die jaar 70. Met ander woorde, daar het 40 jaar verloop sedert die kruisiging van Christus en die tempel wat deur die Romeine verwoes is. En na die verwoesting van die tempel, is het nooit weer opgebou nie. Inteendeel, as u vandag na foto's van Jerusalem kyk, dan sal u sien, dat daar 'n Mohammedaanse moskee op die plek gestaan waar die tempel gestaan het. Die vraag wat baie mense vra is naamlik, toe Jesus Christus gesterf het aan die kruis, hoor ons dat die evangelie sê dat die voorhangsel in die tempel, die voorhangsel wat die allerheiligste gedeelte van die tempel bedek, daar waar God self teenwoordig was, is daar mense wat vra of die voorhangsel regtig middeldeur geskeur het? Of was dit dalk maar net die evangelistiese manier om iets in beeldspraak te probeer verwoord, dat God nie meer in die allerheiligste is nie, dat ons toegang tot God nou oopstaan, dat God nie meer in sy tempel is nie? Is dit die type van beeldspraak, of het dit werklik fisies gebeur? Aan die een kant van die saak sou geargumenteer kon word, maar as hierdie voorhangsel werklik fisies geskeur het, dat dit tog chaos onder die hoë priester en sy priesters moes veroorsaak. En dat wanneer hierdie saak gerig sou word onder die Joodse volk, dat dit nog groter onrus sou veroorsaak. So as dit regtig so gebeur het, dan moet ons vandag tog iets in die geskiedenisboeke van die Jode daaroor lees. En nou lees ons niks daarvan nie. Ons lees net nie evangelies daarvan. En nou vra mense die vraag, maar wie sê dit het regtig gebeur? Die ander kant van die saak is, as dit regtig gebeur het, en die hoë priesters en sy priester het daar die oggend in die tempel ingestap, en hulle sien hierdie gordyn wat geskeur het, en die allerheiligste wat oop lê, sou hulle alles in hulle vermoë gedoen het om dit stil te hou. Want hulle sou in die elende beland het, as dit gerig moes word. Want onmiddellik sou daar iemand die assosiasie begin maak het, tussen die man wat hulle gekruisig het se dood, en dit wat nou in die tempel gebeur het. So die hoë priester en sy priesters sou alles gedoen het, om hierdie storie dood te smoor. Dit was in elk geval hulle styl, om goed toe te smeer. Ons lees daarvan in ons skrifgedeelte. Toe die wagte vir hulle kom vertel, dat Jesus se liggaam weg is, het hulle onmiddellik met 'n omkoopstorie begin. Die wagte 'n klomp geld gegee en gesê, as iemand vra, dan sê julle, die disippels het sy liggaam kom steel terwyl julle geslaap het. En moenie bang wees vir die goewerneur nie, ons sal die goewerneur gerusstel. En sluit ons skrifgedeelte af, dit is die storie wat die Jode tot vandag toe vertel. Jesus se liggaam is maar net gesteel. Dis in hulle lyn om goed toe te smeer. Nou staan ons nog steeds voor die vraag, het die gordyn regtig geskeur, of is dit 'n tipe van beeldspraak? In die lewe van die Jood is daar twee belangrike geskrifte. Aan die een kant die Ou Testament, wat hulle Bybel is, en aan die ander kant 'n boek met die titel die Talmud. Baie keer as 'n mens met orthodoxe Jode in gesprek is, dan kan 'n mens nie mooi agterkom watter een van hierdie twee geskrifte nou vir hulle die belangrikste is nie, die Ou Testament of die Talmud. Wat vind ons in die Talmud? Oor die algemeen vind ons in die Talmud allerhande godsdienstige voorskrifte wat die hele volk raak, van huisgesind tot by die tempel. Maar so vind ons ook in die Talmud 'n bietjie geskiedenis van die Jode. Vind ons in die Talmud 'n bietjie kultuur van die Jode, maar dit alles word oordonder deur hierdie godsdienstige uitkyk op die lewe, godsdienstige verstaan van die Ou Testament en godsdienstige praktyke. Blaai een mens deur die Talmud, dan merk jy uit die aard van die saak op, dat daar ook goed oor die tempel gesê is. Daar is voorskrifte oor die tempel gegee, maar daar is ook hier en daar iets anders oor die tempel self vertel. So vind ons byvoorbeeld, soos te wagte, dat die tempel se voordeure net by spesiale geleenthede sou oopstaan. Want dink toch inderdaad, dit is hierdie heilige plek van die Jode. Die tempelvoordeure gaan nie sommer net oopstaan nie. So net by geleenthede is die voordeure oopgemaak. En kon 'n Joodse man wat in die voorportaal, in die voorhof gestaan het, ook maar net so by die voordeur inloer om te sien wat daar binne is. Maar die voordeure is dan toegemaak, want dis die heilige plek van die Jode. En so lees ons ook alreeds vanuit die Ou Testament, dat daar sekere kandelare in die tempel was, en dat sekere van hierdie kandelare dag en nag moes brand. As teken dat God wat daar teenwoordig is, die lig vir sy volk is. En dink nou net vir jouself. As 'n mens nou daar in Jerusalem in die aand in jou huisie gesit het, waar jy nou maar net 'n olielampie gehad het, wat so ou een kers liggie sterk gebrand het, en jy kyk by jou huise deur uit, op na waar die tempel staan, is die tempel prachtig verlig in vergelyk met die res van die stad. En dink net, hoe geruststellend was dit net nie vir 'n Israeliet of 'n Jood in die tyd van die Nuwe Testament. Daar sien ons in die donkere nag, God is met ons nie. En dan verder lees 'n mens ook oor die tempel, veral ten opsigte van die groot versoendag. Een dag in die jaar, ons lees al daarvan in Levitikus, een dag in die jaar het die volk Israel by die tempel by mekaar gekom, en dan het die hoë priester by die geleentheid 'n offer aan God gebring, sodat die sondes van die volk van die jaar wat verby is, weggeneem kan word. By daardie geleentheid sou die hoë priester en ook net by daardie geleentheid in die allerheiligste kon ingaan, agter die voorhangsel in, bloed op die ark sprinkel, en dan sou hy uitgaan na buitekant toe. En daar het twee bokke gestaan. Hy sou dan heen gaan, sy hande op die een van die bokke se koppe plaas en seremonieel die sonde van die volk op hierdie bok uitspreek. Hierdie bok is dan die woestyn ingelei om sodoende die sonde van Israel al weg te vat. Die bok vir Azazel. Die ander bok is geoffer. Nou soos wat die tyd aangestap het en reeds hier in die tyd van die Nuwe Testament, het daar ook alreeds allerhande rituele by hierdie groot versoendag additioneel bygekom. Die eerste ritueel was namelijk hoe die hoëpriester sou bepaal op welke bok hy dan nou die sonde van die volk moes op uitspreek. En so het hy 'n wit en 'n swart steentjie gehad. En dan het hy nou sy hand in 'n kassie of in 'n sakkie gedruk en hy het een van hierdie steentjies uitgehaal, sonder om te kyk. So hy kon nou of die wit of die swart steentjie uithaal. En dan op 'n manier waarop hulle nie baie duidelik is nie, is daar volgens bepaal watter bok gaan nou woestyn toe met die sonde van die volk. En hiermee saam het ook die gewoonte begin ontstaan om hierdie bok wat nou die sonde wegdra woestyn toe 'n rooi tou vas te bind, bloedrooi tou as teken van die sonde van die volk. Maar voordat hierdie bok woestyn toe gevat is, is 'n stuk van hierdie rooi tou afgesny en om die voordeur van die tempel vasgemaak. Was die gedagte, die geloof, die idee, dat wanneer hierdie stuk rooi tou aan die tempel se voordeur die volgende oggend wit is, was dit vir die volk 'n teken dat God hulle sondes vergewe het. Nou lees ons in die Talmud, hierdie belangrike boek van die Jode. Hulle skryf, iets eienaardigs het vir 40 jaar lang by die tempel gebeur. Sedert die jaar 30, vir 40 jaar lang, het die hoë priester elke keer die swart steentjie uit die sakkie gehaal. Elke jaar vir 40 jaar het die tou in die tempel voordeur skarlakend rooi gebly. Elke nag vir 40 jaar het die hoofkandelaar in die tempel onverklaarbaar geblus. En skryf, staan dit geskryf in die Talmud, die priesters het naderhand additionele oliekannetjies by hierdie kandelaar gevoeg om so iets te voorkom, ten spyte daarvan elke nag vir 40 jaar het die hoofkandelaar geblus. En elke oggend vir 40 jaar lank het die tempelvoordeure wawyd oopgestaan. En na 40 jaar het die Romeine gekom en die tempel verwoes. Die vraag is, ek met my geloof en my godsdienstigheid en my lidmaatskap aan die kerk, my kinders wat ek gedoop het, my huweliksbelofte wat ek afgelê het, my geloofsbelydenis, alles waarmee ek in my godsdienstigheid staal. Staan ek soos 'n arme Jood voor 'n leë mirasie wat ek tempel noem en God is lankal nie meer daar nie? Of staan ek na my volle menswees voor die kruis op Golgotha? Ons kan ginne gaap of die voorhangsel nou regtig of nie geskeur het nie. Ons mis die punt. Die vraag is, waar staan ek vandag? Mag die Gees gee dat ek vandag en elke dag van my lewe voor die kruis staan. Amen. Ons slotgesang is gesang 267 op die wysie van gesang 480 en ons sing daar die eerste, tweede en vierde strofe. Verlos ons van die bose mag. Beskerm ons, Here, deur u krag. Aan u behoort die koninkryk, die krag en eer tot in ewigheid. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.